Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Oke, Pak Herifudin Daulay,
Siap,
sudah
Yang
siap?
Mulia.
Siap ya?
Siap.
Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 79 PUU 22/2024 dengan pemohon Saudara Herifudin Daulay dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon perkara 79, Pak Herifudin Daulay, ini mengajukan permohonan langsung ya, tanpa ada kuasa ya?
Langsung melalui tanda pengacara ya.
Langsung. Ini online di mana ini Pak Herifudin?
Di posisi di Dumai yang mulia Riau.
Di Dumai Riau.
Dumai
Tempatnya
Riau
ini
ya.
Di rumah atau di kantor atau di mana?
Ini di hotel yang mulia.
Di hotel. Oke, baik. Jaringan bagus ya, Pak Daulay?
Sampai sejauh ini bagus yang mulia.
Bagus ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, berdasarkan penugasan Mahkamah, Hakim yang diberi tugas untuk memimpin jalannya panel untuk perkara nomor 79 ini hadir di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur dan di sebelah kanan saya Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Poe. Saya sendiri Guntur Hamzah ya yang diberi tugas untuk hakim panel pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya karena ini adalah sidang pendahuluan ya. Jadi sidang untuk memberikan penasehatan terhadap permohonan ini. Dan oleh karena itu permohonan Pak Daulay, saya menyapa Bapak dengan Pak Daulay saja ya. Boleh Pak
Boleh,
Daulay?
Yang Mulia.
Oke. Pak Daulay, kami telah membaca permohonan Pak Daulay ya. Sudah kami terima dan kami baca. Oleh karena itu Pak Daulay, silakan disampaikan permohonannya ini pokok-pokoknya saja. Tidak perlu dibaca lengkap ya. Utamanya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum Bapak dan kemudian positanya ya dan nanti ditutup dengan membacakan lengkap petitum atau hal yang dimintakan oleh Pak Daulay dalam permohonan ini. Bisa dipahami baik, Pak Daulay?
Bisa yang mulia.
Oke, baik saya persilahkan Pak Daulay menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan.
Baik, terima kasih atas ketua mahkamah panel Hakim Guntur, Hamzah Guntur. Baik, saya akan mulai pembacaan perkara 9 PU XXII 2024, Dumai 10 Juni 2024 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Herifudin Daulay, NIK 147201-2507-6001, Kerjaan Guru alamat Jalan Ahmad Yani nomor 17W Riau selanjutnya disebut pemohon. Dengan ini menemui Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara pengujian undang-undang yakni Undang-Undang nomor 21 tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 amandemen 2002 atas perhatian dan penan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi mohon ucapkan terima kasih. 1 Romawi, kewenangan Mahkamah. 1. Penilik dari UUD NRI 1945 31, lembaga kehakiman adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan peradilan. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.
Dianggap UUD, dibacakan UUD, aja. Dianggap dibacakan ya, enggak usah dibaca lengkap.
Ya. Baik, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dibacakan 8. Undang-undang yang mengenakan pengujiannya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 selanjutnya disebut UU 21 Garing 2023 Bukti P2 dan Undang-Undang Dasar yang menjadi pengujiannya adalah UUD 1945 Amandemen 2002 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 spesifik pasal 1 ayat 9 ayat 10 dan ayat 17. Adapun norma pengujinya adalah pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
Ya, pasal-pasal dianggap dibacakan. Bunyi pasal.
Ya. 12 oleh sebab alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka Mahkamah Konstitusi harus atau wajib atau berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aku. 2 Romawi, kedudukan hukum pemohon. Peraturan perundang-undangan yang menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana kriteria yang ditetapkan pasal 51 ayat 1
ya, dianggap,
kemudian ditegaskan kembali pada KMK nomor 2 tahun 2021.
Dianggap,
pasal dianggap dibacakan nomor 2, nomor 3. Nomor 2 dianggap dibacakan 3, bahwa memenuhi ketentuan di atas bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak nomor NPWP 996.032.412 garis datar 7.212.00. Jadi selanjutnya langsung dibacakan penjabaran identitas pemohon untuk mengajukan permohonan akuo di atas mencukupi menurut pemohon untuk majelis menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara akuo. 3. Romawi, alasan permohonan. 1. Perumusan. 1.A. Penafsiran pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Baku. Pasal jangka dibacakan. 1.A.1. 1.A.2.1. 1.A.2.2. 1.A.2.3. 1.A.2.4. 1.A.2.5. Jangka dibacakan. 1.A.2.2.6. Oleh karena pengetahuan rakyat telah keawaman, maka tidak ditemukan suatu pembahasan dan keilmuan yang tinggi dan rumit, melainkan memadai dengan bahasa sederhana bagi rakyat dalam memaknai pasal 23 ayat 1 UUD 1945 dan bahasa sederhana tersebut adalah berkenaan harga komoditi pangan dasar yaitu harga beras. 1.A.27 jelas dan harus diterima bahwa penafsiran pengetahuan keawaman atau keumuman atau bahasa sederhana yang dimengerti rakyat luas dari frasa sebesar-besarnya kemakmuran pasal 23 ayat 1 UUD 1945 adalah semurah-murah harga beras. 1.B. Semurah-murah harga beras atau harga beras adalah perangkat penilaian ukur objektif permohonan akuo. 2. 2.A. 2.A1 dan 2.A2. 2.A2B kecil 1 sampai 2.A.4.B.1 dianggap dibacakan. 2.A.4.B kecil 2. Pesan jauh dari ada yang benar tidak menjawab pernyataan dari mana aku tahu perkara ku putuskan dengan adil benar. 2.B, 2.B.2, 2.A kecil. 2.B.2.
Ini Pak Daulay, Pak Daulay, ini yang Pak Daulay bacakan ini di halaman berapa ya?
Halaman 7 yang mulia.
Halaman 7.
Ya.
Ini ada permohonannya ini ada yang 6 halaman, ada yang berapa halaman itu Pak Daulay? Yang Bapak bacakan permohonan berapa halaman?
Ya, kemarin kan gini mulia yang karena tidak ada respon kemarin makanya saya ulangi. Ini yang 12 halaman yang mulia.
12 halaman, padahal yang Bapak masukkan ya di sini hanya yang 6 halaman kemarin ya.
Ada kemarin kan gini yang mulia, kemarin kan antaran tidak ada respon, respon itu saya anggap ada kesalahan, makanya saya revisi karena memang menurut peraturan
kan gitu. Berarti Bapak mengajukan dua kali ya?
Ya naskahnya mungkin dua kali.
Ya, ya naskahnya dua kali. Oke.
2.B.3 pengujian pasal-pasal akuo adalah pada kebijakan berkenaan penjagaan harga beras dan terhadap tetapan dalam angka satuan rupiah atau fluktuatif dalam persen harga beras. 3 proses dan hasil pengukuran, 3.A, 3.A1, 3.A, 1.A kecil, pembacaan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7 yang dibacakan, maaf, paragraf 6 yang dibacakan sebagai catatan. Sejak dimulainya pembangunan IKN, terjadi kenaikan harga beras premium sebesar yang dibacakan yaitu Rp4.260 per kilogramnya. Paragraf 8, sedangkan harga beras medium sebesar selanjutnya dengan bacakan Rp4.104.100 per kilogramnya. 3.A.2 dengan bacakan menjaga harga beras. Membaca grafik yang disajikan Badan Pangan Nasional untuk harga beras baik premium maupun medium, sebenarnya sudah terjadi lompatan harga pada tahun anggaran 2023. Tetapi pemerintah pusat tidak memperhitungkan hal tersebut dan hanya menganggarkan kisaran dana sejumlah Rp2 triliun. Penganggaran yang jauh dari semestinya. 3.A.2.D kecil IKN. Untuk penggunaan IKN, pemerintah pusat sejak tahun 2022 menganggarkan dana sebesar 2002 sebesar 5,5 triliun, 2023 sebesar 26,7 triliun, tahun 2024 39,3 triliun. 3.D yang akan dibacakan, 3.4 yang akan dibacakan, 4.A yang akan dibacakan, 4.A.1 harga beras.
Ya, langsung ke poin ini aja, Pak. Pak Daulay bisa langsung ke poin 10 aja ya, atau 9 dah. Ya, 9 yang ini, kalau sama dengan yang 6 halaman itu. Ya, karena yang saya pegang ini yang 6 halaman, jadi yang 9, poin 9. Penilaian yang wajar bila kemudian itu dan seterusnya, apa?
Oh, itu yang pertama yang mulia.
Ya, tapi yang sama dengan itu ada enggak? Di yang enggak ada lagi, mulia. Sudah berbeda ya?
Sudah baik, yang saya bacakan yang ini aja. Harga beras 3 poin. Pokok utama kebijakan presiden sebagai pemegang kuasa penggunaan APBN menurut pasal 23 ayat 1 UUD 945 adalah menjaga semurah-murah harga beras. Kemudian, 4.B kemudian, 1. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan data di atas, maka dapat pastikan hal berikut. 2. Tutup. Pendanaan pembangunan IKN telah menyebabkan kenaikan harga beras. 3. Tutup. Pendanaan IKN bersifat pengeluaran, bukan pembiayaan. 4. Tutup. Pembangunan IKN tidak dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 5. Tutup. Pemerintah pusat tidak bermaksud membuat kebijakan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terbukti bahwa penganggaran dana untuk pembangunan IKN jauh lebih besar berbanding kebijakan pokok yang menyentuh kehidupan seluruh rakyat Indonesia, yakni mempertahankan semurah-murah harga beras. 6. Jelas dan meyakinkan bahwa penganggaran IKN bertentangan dengan maksud sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karenanya seluruh pasal-pasal uji akuo bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
Ya, petitum langsung.
Petitum.
Ya.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya majelis dapat mengabulkan petitum permohonan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan akuo untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 angka 9 frasa pasal 24 pada subtasa buka kutip A kecil anggaran pendapatan dan belanja negara buku kutip Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan pasal 1 angka 9 frasa pasal 24 pada subfrasa buku B kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tutup kutip Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 1 angka 9 frasa pasal 24 pada sub frasa buka kutip pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana maksud pada ayat 1A yang dapat berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha otorita ibu kota Indonesia dilakukan melalui mekanisme mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara terkutip Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 Prasa Pasal 24A pada subprasa terkutip transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara ke anggaran pendapatan dan belanja negara ibu kota Nusantara dapat bersifat khusus tutup kutip Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan Pasal 1 Angka 17 Prasa 42 pada subprasa kutip sejak otorita ibu kota Nusantara mulai menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara tetap mendapatkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut kutip Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bila majelis hakim berpandangan lain akan memberikan putusan yang seadil-adilnya ex officio ex aequo et bono tertanda pemohon Saifuddin Daulay ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Pak Herifuddin Daulay telah membacakan permohonannya. Ya, tadi permohonan yang telah diperbaiki ya oleh Pak Daulay ya. Sebelum ini kita ini masuk ke agenda perbaikan. Jadi begini Pak Daulay, sebelum saya memberikan masukan dan tentu hakim-hakim juga nanti akan memberikan nasihat. Kita perlu anukan dulu ya, samakan dulu data-datanya. Yang Pak Daulay baca tadi itu sudah diserahkan ke mahkamah atau belum?
Sudah Yang Mulia.
Sudah. Diserahkan sudah. Ada tanda terima?
Tanda terima dari mahkamah, dari panitera memang tidak ada. Tapi melalui pos.
Oh, dikirim melalui pos. Ada bukti ya. Posnya?
Masih disimpan kalau nggak salah Yang Mulia.
Disimpan ya. Jadi berarti praktis memang mahkamah kan belum terima. Ya termasuk yang dikirim melalui pos. Karena yang kami pegang ini Pak Daulay, ini masih permohonan Pak Daulay tertanggal Dumai 10 Juni 2024. Sementara yang Pak Daulay bacakan tadi tertanggal berapa Pak Daulay?
Baik, melainkan karena revisi, jadi memang penanggalannya ya. Sama. Cuma kalau pengirimannya ini, kalau nggak salah saya itu bulan Juli.
Tanggal?
Bentar, tanggal 1 atau tanggal 2 begitu.
Tanggal 1, tanggal 2. Nah ini yang kami terima, yang sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi oleh Panitra. Ini yang tanggal 10 Juni, ya dengan registrasi tanggal 11 Juli 2024, nomor 79, perkara nomor 79 ini. Nah, sementara Pak Daulay tadi bacakan, yang praktis belum diterima oleh mahkamah, ya sehingga tentu ya kami masih melihat ini sebagai yang sesuai dengan registrasi. Ya, namun demikian saya kira ini nanti menjadi penilaian bagi mahkamah ya Pak Daulay. Nanti mahkamah akan menilai, kami akan nanti menyampaikan kepada pleno hakim ya RPH untuk kemudian nanti disikapi terkait dengan permohonan yang diberikan yang terregistrasi dengan yang dibacakan tadi. Nah, untuk itu saya kira yang penting kami sudah menyampaikan bahwa ini ada perbedaan ya antara yang diregistrasi yang tertanggal registrasi 11 Juli dengan permohonan nomor 10 tanggal 10 Juni 2024 dengan yang dibacakan. Nah, untuk itu selanjutnya tentu ini ada catatan masukan dari Yang Mulia Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan Yang Mulia.
Baik, makasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Muhammad Guntur Hamzah dan yang saya hormati tim anggota Yang Mulia Daniel Yusmik Pancasakti Fueh dan saudara pemohon ya Pak Daulay Harifuddin Daulay.
Ya, Yang Mulia.
Ya, baik. Sebelumnya sudah pernah beracara di mahkamah?
Sudah pernah Yang Mulia.
Sudah pernah ya. Ya, berarti sudah lancar lah ya untuk beracara. Tetapi karena memang ada kewajiban juga dari sidang yang kedua ini, itu kita untuk memberikan penasihatan kepada pemohon. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan koreksi dari pemohon, Pak Harifuddin Daulay, atau juga bisa untuk melengkapi permohonan yang saudara ajukan ini, yang Pak Daulay ajukan. Ini kan kalau kita lihat, ya, apa permohonan ini adalah pengujian material yang saudara sampaikan, ya, Undang-Undang 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Nah, di sini saudara menyebutnya dalam permohonan ini apa keberatan berkenaan pemindahan ibu kota negara. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam analisis perkara yang saya lihat mengenai identitas ini sudah sesuai ya dengan kartu tanda penduduk pemohon, kemudian struktur format juga sudah cukup baik ya, telah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara dalam berperkara pengujian undang-undang. Nah, kemudian ada sedikit ya, kalau saudara sudah menguraikan identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, legal standing, posita, dan petitum, tapi pada uraian bagian-bagiannya itu apa ya, kurang lazim sebagai pengujian undang-undang ya, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga mungkin Pak Daulay bisa lihat kembali contoh-contoh permohonan sebelumnya yang diputuskan oleh MK atau permohonan yang pernah diajukan ke mahkamah ya, untuk lebih memperbaiki, melengkapi khususnya pada bagian-bagian ini. Terutama mengenai kewenangan mahkamah, sebagai catatan yang saya ingin sampaikan bahwa karena kan di kewenangan mahkamah ini pada dasarnya merupakan uraian yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara ini dengan mencantumkan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada mahkamah ya, lalu diakhiri dengan penyimpul biasanya yang lazimnya itu oleh karena permohonan ini adalah pengujian undang-undang ya dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka mahkamah berwenang mengadili permohonan ini gitu. Nah, agak berbeda dengan yang ada saudara ajukan. Kemudian juga mengenai kewenangan. Saudara pemohon, Pak Daulay belum perlu memperbaiki, mungkin melengkapi lah ya, melengkapi sesuai dengan PMK 2 2021. Ya. Terutama mengenai saudara dapat mencantumkan beberapa dasar hukum yang lebih banyak lagi ya, untuk memberikan kewenangan MK itu untuk menguji undang-undang. Nah, ini masih sedikit sekali walaupun ada 5 pasal itu yang diuji ya dengan satu batu uji, tapi masih kurang luas gitu ya. Dan kurang detail jadinya juga. Lalu di legal standing, di kedudukan hukum ya pemohon, saudara mestinya harus menjelaskan kualifikasi sebagai pemohon dengan dan kerugian konstitusional dari pemohon. Nah, ini semoga syarat kerugian konstitusional tersebut dirumuskan di lima parameter itu, nanti saudara lihat di dalam beberapa, sudah ada di ketentuannya itu, terutama putusan nomor 6 itu PU tahun 2025, putusan 11 tahun 2007, itu saudara bisa lihat sehingga saudara bisa menerapkan itu di dalam permohonan saudara ini untuk menjadi apa, legal standing ini menjadi lebih jelas, ya. Walaupun saudara telah menyebutkan apa, kualifikasi pemohon adalah WNI, pembayar pajak, telah diklat bela negara, bagian kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS, dan berprofesi sebagai guru, namun belum menjelaskan kerugian pemohon yang dikaitkan dengan koalisi apa, kualifikasi pemohon. Nah, ini harus jelas hubungannya itu, ya. Artinya saudara dapat melengkapinya misalnya dengan tadi lima parameter kerugian tadi, ya. Hak konstitusional pemohon apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak tersebut dianggap merugikan apa tidak, kerugian sifatnya aktual atau memang potensial yang dialami oleh saudara, bukan cuma oleh saudara, ya, karena ini pengujian undang-undang juga udah apa berlaku luas, ya. Adakah hubungan sebab akibatnya, ya, antara kerugian dengan norma yang diajukan oleh Pak Daulay. Kemudian jika permohonan dikabulkan, kerugian itu tentunya tidak akan terjadi lagi. Nah, ini harus dituangkan di dalam uraiannya, ya. Sebab kalau misalnya tidak begitu tajam, nanti tidak bisa betul-betul meyakinkan apakah kalau tidak, apakah permohonan ini memang dapat dinilai sebagai sekedar hanya keinginan atau permasalahan implementasi norma saja. Nah, itu nanti supaya nanti saudara ikut lagi. Kemudian sedikit di alasan permohon, ya, mengenai telah menyadari kewenangan MK dalam menguji suatu norma, ini saudara sudah jelaskan di sini, ya. Itu saudara kan keberatan ini dengan pemindahan ibu kota itu, nah, dengan penggunaan APBN yang berdampak itu kan pada signifikan terhadap kehidupan masyarakat berbangsa. Kemudian juga ada kata harta bersama, ugal-ugalan. Nah, ini saudara uraikan, ya, mengenai keugal-ugalan yang saudara maksud di apa, perlu ditelisik apakah mengandung perbuatan merugikan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain, atau bisa kaitannya ini adalah peristiwa pidana misalnya pada undang-undang KPK misalnya. Ini saudara uraikanlah sedikit di dalam uraian mengenai alasan permohonan itu. Kemudian juga di petitum saya kira ada sedikit saja catatan dari saya dalam provisi ini angka 2 ini kan. Ini kurang lazim bentuknya ini, ya, pengkalimatannya ini, ya. MK itu tidak dapat memerintahkan KPK memeriksa presiden, terlebih lagi jika pemeriksaan tersebut berupa penegakan hukum pidana. Jadi sudah rezim hukumnya itu sudah berbeda, ya, supaya lebih jelas di dalam, terutama di petitum itu penting sekali clear-nya kejelasan dari permohonan yang diminta oleh pemohon. Kemudian juga ada kata-kata yang memang di sini kurang, tentunya harusnya dalam petitum itu, dalam pokok permohonan juga perlu menambahkan petitum memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. Saya kira itu beberapa masukan atau bahan koreksi dan penasehatan dari saya, Pak Harifuddin Daulay. Ya, mudah-mudahan bisa saudara tindak lanjut, silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastaki Foy. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia anggota panel Bapak Ridwan Mansur. Pak Harifuddin Daulay, ini pengajuan permohonan biasanya saya anggota panel ini, makanya saya hafal ini. Ya, Bapak sudah minimal 4 kali ajukan permohonan ke MK atau lebih?
Bereng ya 4 kali.
Ah, 4 kali, saya ingat. Kalau tidak salah pertama kedua itu kabur nih permohonannya. Kemudian ada yang ketiga dikabulkan sebagian oleh MK ya.
Benar yang mulia.
Terkait pemilu kalau tidak salah ya.
Benar yang mulia.
Nah, sekarang Bapak ajukan permohonan lagi, hari ini yang keempat ya, atau kelima nih hari ini?
Ini yang kelima yang mulia.
Oh, kelima, berarti udah 4 kali yang lalu ya. Kalau ya, tidak ya. Salah, 1, 2, 3 itu agak kabur, atau saya lupa, tapi ada satu dikabulkan MK sebagian ya.
Iya.
Oke, jadi sebenarnya ini tidak perlu lagi nasihat nih untuk Pak Daulay nih, apalagi permohonannya udah pernah dikabulkan ya. Ya. Nah, saya bisa mengerti Bapak ajukan permohonan tanggal 10 Juni ya. Nah, tanggal 10 Juni itu kalau tidak salah pas pembacaan putusan sengketa pemilu legislatif. Sehingga permohonan Bapak kelihatannya agak lama diproses ya. Bapak tidak sabaran. Lalu ajukan perbaikan. Ya, saya tangkap seperti itu ya.
Iya, Yang Mulia. Makanya agak.
Iya.
Karena tidak direspon tadi.
Ya, tadi Bapak bilang tidak direspon ya.
Iya, seperti ini direspon. Makanya mungkin salah.
Iya, itu asumsi Bapak itu. Padahal sudah direspon ini. Sudah diproses dari kepanitraan ya. Nah, karena itu tadi ketika Pak Daulay membacakan permohonan, yang kami dapat nih hanya 6 halaman. Di petitum pun tidak lengkap. Makanya waktu Bapak membacakan, Yang Mulia Ketua Panel menanyakan di halaman berapa.
Iya, Yang Mulia.
Ya, sementara dalam permohonan ini tidak ada halamannya juga. Ya. Ini Bapak kan guru, jadi nanti lain kali kalau ketik pastikan ada halaman ya. Supaya yang baca termasuk hakim nanti juga bisa tahu di mana halaman berapa ya. Ini catatan untuk Pak Heri Pudin yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar Bapak membacakan Perkara nomor 79 garing PUU XXI 2024. Seperti itu ya?
Ya, salah ini.
Jadi itu maksudnya itu XXII ya? Itu maksudnya itu 22 Romawi.
Romawi ya?
Ya, tadi Bapak baca XXII atau XXI, saya agak lupa tadi. Tapi ini untuk ke depan. Nomornya ini adalah ini angka Romawi tahun MK ya, sejak MK berdiri sudah angka 22 ya. Jadi nanti tahun depan itu XXII kalau Bapak mau pakai seperti itu, tapi maksudnya itu 23 Romawi ya. Ini karena Bapak udah 5 kali ajukan permohonan juga harus hafal. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini permohonan Bapak ini pengujian material Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen 2022 ya. Nah, ada dua catatan saya di sini. Yang pertama, undang-undang ini 21 tahun 2024 bukan 2023. Di dalam apa permohonannya 2023, tetapi di dalam petitumnya Pak Heri Pudin sebut 2024. Jadi tidak konsisten antara perihal dengan petitumnya ya. Coba dicermati permohonan yang lama, jangan Bapak lihat yang baru. Kalau yang baru mungkin sudah Bapak perbaiki. Ya, tapi yang lama yang kami pegang itu tertulis Undang-Undang 21 tahun 2023. Betul ya? Ya, tapi di petitumnya sudah benar 2024. Nah, ini nanti supaya dipastikan, nanti kalau tidak jelas undang-undangnya, error in objecto, objeknya langsung sudah bermasalah di situ. Ya, ini sebagai guru kan saya juga guru dulu, jadi harus cermat juga ini membaca permohonan ini. Kemudian terhadap undang-undang dasar itu tidak perlu ada kata amandemennya. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mau amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak sebagai kelasiman, langsung saja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini nasihat yang saya sampaikan dan kami hakim panel ini permohonan tanggal 10 Juni ya. Jadi tadi yang Bapak bacakan itu kami harus dianggap tidak tahu ini. Karena bukti yang kami pegang ini yang 10 Juni. Nanti setelah sidang hari ini, sidang nasihat, baru pada mulai perbaiki. Ya, disitulah fungsi sidang pendahuluan pertama ini, nasihat hakim untuk perbaikan permohonan. Ya, jadi tadi Pak Daulay baca yang banyak-banyak itu, kami juga bingung, nggak ada pegangannya. Nah, kemudian setiap permohonan terkait undang-undang itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nanti itu harus dicantumkan ya Pak Daulay ya. Ya, kemudian ini undang-undang ini sudah mengalami perubahan belum? Belum ya. Ya, tapi sebelumnya undang-undang ini pernah tidak dirubah? Atau belum pernah sama sekali? Atau dirubah dengan Undang-Undang 21?
Sepanjang yang tahu belum. Yang pertama.
Oke, kalau yang pertama itu berarti Bapak acuannya lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang ada ya. Itu harus dicantumkan itu permohonan di MK. Oke, kemudian ini tadi sudah diberi nasihat oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur ini. Bapak tolong lengkapi ya. Lengkapi, jadi gini, di dalam pasal 10 PMK 2 2021 ini saya kalau kurang lebih ini udah 4 kali ini saya ikut sidang pendahuluan dengan Pak Daulay ini. Itu acuannya di dalam pasal 10 ya, sistematikanya. Ini Bapak belum menguraikan terkait kewenangan. Mungkin dalam perbaikan sudah ada tapi yang di kami pegang ini belum ada. Supaya nanti Pak Daulay bisa melengkapi nanti pada saat perbaikan ya.
Siap.
Iya. Ini saya lihat penampilan Pak Daulay hari ini ganteng sekali nih pakai jas. Biasanya enggak pakai jas ini.
Terima kasih Yang Mulia.
Biasanya di rumah, ini di hotel lagi nih. Jadi agak berbeda nih. Ini yang di lehernya itu apa itu? Dasi atau apa nih?
Ini sal Yang Mulia.
Oh sal. Oh saya tadi agak perhatikan nih sepertinya dasi, desal ya. Makanya penampilan hari ini bagus sekali nih Pak Daulay. Nah kalau penampilannya bagus, permohonan harus bagus juga ya. Baik, kemudian ada sedikit lagi beberapa catatan untuk Pak Daulay ya. Nah tadi sudah disampaikan bahwa permohonan diajukan itu tidak lengkap dan tidak seperti lazimnya permohonan di MK ya. Nanti pasal 10 dijadikan acuan. Kemudian ya, tadi soal keterlambatan itu sebenarnya di PMK 2 2021 itu juga sudah diatur. Berkaitan dengan pengujian undang-undang itu bisa dipending atau ditunda apabila, ini saya baca aja pasal 81 ya, supaya, bukan 81, 82 ya, itu bunyinya gini Pak Daulay, dalam hal mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya, yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PU, maka tahapan persidangan perkara PU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud. Jadi tadi Bapak bilang karena responnya lambat, sebenarnya tidak lambat. Sebelum perkara Pak Daulay masuk, itu bahkan sebelum sengketa pemilu, itu sudah banyak yang masuk. Sehingga MK harus memprioritaskan yang masuk duluan. Sampai dengan permohonan Pak Daulay ini tanggal 10 Juni. Ya. Karena ada MK melaksanakan kewenangan lain berkaitan dengan sengketa pemilu presiden, wapres, dan juga pemilu legislatif. Ya, itu ada dasarnya. Jadi memang kesan Bapak agak lambat, tetapi memang ini sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, kemudian terkait dengan permohonan ini, nanti ke depan jangan lupa halamannya ya. Halamannya supaya dicantumkan nanti. Kemudian tadi yang kewenangan mahkamah belum ada, ya ini yang di 6 halaman. Kemudian soal sistematika ini ada identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, posita sampai dengan petitum, yaitu nanti disesuaikan. Kemudian penyebutan undang-undang, ya. Ini tadi juga saya sudah undang-undang 21 2023 atau 21 2024 ya. Ini kemudian ada lagi nih atas perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2022 nih. Ini nanti coba dipastikan ya, undang-undangnya mana ya? Pak Daulay ya. Jangan-jangan undang-undang yang norma yang Bapak maksudkan itu ada di Undang-Undang 3 2022 atau justru di Undang-Undang 21 2024 ya. Silakan nanti dicermati. Kemudian soal legal standing ini tadi sudah disampaikan yang mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Ini saya selama ini permohonan Pak Daulay ini selalu dikaitkan dengan telah ikut diklat bela negara. Well, saya kira semua undang-undang selalu dikaitkan ini. Ini Pak Daulay ini apa yang menjadi motivasi Bapak selalu ini dicantumkan dalam setiap permohonan? Bisa dijelaskan sebentar?
Tapi untuk yang perkara yang 5 ini melihat itu tidak bela negara lagi, tapi sudah masuk ke nanti itu dihilangkan untuk yang kelima ini tidak lagi dicantumkan bela negara, makanya saya juga pemohon juga tidak membacakan tadi.
Oh, jadi dalam perbaikan sudah tidak dicantumkan ya?
Dicantumkan.
Oke. Okay. Karena ini yang kami pegang yang masih tercantum, jadi saya ingin tahu nih motivasinya apa nih. Tapi nanti kalau perbaikan silakan ya diperbaiki.
Baik, kemudian.
Kemudian ini memang kalau yang permohonan awal tanggal 10 Juni ini kalau dicermati ini belum diketahui apa yang sebenarnya menjadi pokok permohonan dari Pak Daulay ini ya. Tapi tadi waktu sudah dibacakan kelihatannya sepertinya udah mulai jelas ya. Tapi nanti Pak Daulay pastikan lagi ya. Nanti setelah nasihat ini kan ada masa perbaikan. Nah, kemudian gini, ini saya lihat tadi Pak Daulay mengatakan bahwa undang-undang ini belum ada diroba ya. Itu undang-undang ini menyebut Undang-Undang 21 2024. Undang-undang ini sebenarnya mengubah Undang-Undang 3 2022 Pak Daulay. Ya. Jadi nanti Pak Daulay pastikan normanya itu ada di Undang-Undang 21 2024 atau di Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Ya, nanti pastikan dulu ya. Karena kalau di normanya di Undang-Undang 21 2024, dia harus pakai lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang baru. Sedangkan kalau undang-undangnya 3 2022 dia pakai lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang mengacu pada undang-undang 3 2022. Kenapa ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara? Karena itu undang-undang itu wajib diundangkan. Termasuk juga penjelasannya. Undang-undang dan lembaran negara, penjelasannya dalam tambahan lembaran negara. Nah, yang paling terakhir ini terkait dengan petitum. Ya, tadi sudah diingatkan yang mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, ini tidak lazim ya. MK tidak bisa memerintahkan lembaga lain untuk memeriksa si A, si B, atau si C, ya. Itu tidak lazim. Kalau jadi dalam petitum seperti biasa saja, kalau misalnya pasal-pasal sekian bertentang dengan Undang-Undang 45 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, nah harus dipastikan kalau itu terjadi kevakuman norma gimana? Undang-undang itu enggak bisa jalan nanti. Kenapa enggak dicabut saja misalnya, ya? Bukan hanya pasal-pasal saja. Misalnya, tapi nanti ini kan hak daripada ulai ya, nanti coba dicermati terkait dengan pasal-pasal ini yang. Nah, kemudian di dalam uraian posita itu juga belum ada dikaitkan dengan norma itu betul bertentangan dengan batu uji ini, pasal 1 ayat 3 dan pasal 23 ayat 1 ini di mana diuraikan dulu. Jangan-jangan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma ya. Kalau ada persoalan, nah diuraikan kenapa dia dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 23 ayat 1. Diperkuat dengan teori asas doktrin atau perbandingan. Ya Pak Daulah ya. Ya, saya kira sudah cukup banyak itu. Kalau nanti Bapak agak lupa, bisa nanti buka laman MK ada berita acara persidangan hari ini supaya bisa dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari para hakim ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki, FOE. Pak Daulai, jadi sudah banyak ya Pak Daulai masukan-masukan dari para Yang Mulia Majelis Hakim menyampaikan. Nanti kalau Pak Daulai, kan Pak Daulai bisa nanti mendownload ya risalah persidangan ini. Ya, karena ini kan Pak Daulai di hotel mungkin tidak mencatat ya, saya juga perhatikan tidak mencatat, tapi tidak apa-apa. Nanti bisa risalah persidangan ini nanti bisa disimak lagi. Ya. Ya, jadi sudah banyak dari saya, sebetulnya ini hanya minor saja, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya jadi meskipun permohonannya Pak Daulai ini yang di antara yang diserahkan dengan yang dibacakan ini berbeda, namun ya ini ibaratnya ini Pak Daulai sudah melakukan perbaikan sebelum agenda perbaikan ya. Sudah mengajukan perbaikan meskipun belum sampai detik ini, sampai hari ini Pak Daulai, apa yang Pak Daulai kirim melalui pos itu belum diterima oleh mahkamah. Tadi saya baru cek lagi kepastiannya apakah ada permohonan dari Pak Daulai, itu di bawah bagian penerimaan permohonan itu menyatakan sampai saat ini belum ada. Tetapi ini bisa menjadi apa yang Pak Daulai berikan ini menjadi bahan, ya bahan perbaikan. Ya, jadi nanti ya Pak Daulai bisa, kalau misalnya Pak Daulai pengen melanjutkan perkara ini, ya itu bahan yang Pak Daulai bacakan tadi itu menjadi bahan untuk perbaikan, sekaligus juga ya nasihat, saran, masukan dari para Yang Mulia tadi itu juga bisa dilengkapi lagi. Ya, karena ini nanti Pak Daulai kami akan berikan waktu selama 14 hari untuk perbaikan, itu paling lama penyerahannya nanti Senin 12 Agustus. Ya. Jadi 12 Agustus nanti Pak Daulai nanti akan serahkan kalau Pak Daulai ingin meneruskan perkara ini. Tapi juga boleh juga Pak Daulai, ya permohonannya ini bisa ditarik saja dulu, ya kemudian diperbaiki yang lengkap, ya yang sudah baik baru diajukan sebagai perkara baru, sehingga ada waktu bagi Pak Daulai lagi untuk melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Itu bisa pilihan ini ya, jadi terserah dari Pak Daulai ingin memilih metode yang mana, cara yang mana gitu ya. Bisa menarik permohonan ini ya supaya diperbaiki betul. Ya, boleh juga ya melanjutkan dengan memperbaiki sesuai dengan saran masukan. Ya. Nah, dengan catatan dari saya tentunya ya memang saya melihat data dari Pak Daulai ini itu sudah 5 kali ya mengajukan permohonan, berarti ini permohonan yang ke-6 ini Pak Daulai ya. Karena 5 yang sebelumnya itu salah satu dari 5 itu ya pernah diputus mahkamah kabul sebagian. Yang Pak Daulai ajukan itu terkait dengan 3 kali 24 jam itu ya.
Yangnya.
Ya. Jadi 3 kali 24 jam pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Ya. Pak Daulai dulu ajukan itu dan itu dikabulkan sebagian oleh mahkamah. Sehingga menurut hemat saya dalam batas penalaran yang wajar mestinya Pak Daulai ini sudah cukup pengalaman dalam hal mengajukan permohonan ya. Ya bagaimana membangun argumentasi legal standing ya, bagaimana membangun argumentasi posita dan bagaimana merumuskan petitum. Ya, karena kalau saya tangkap tadi, karena yang dibacakan dengan yang kami terima ini beda, intinya Pak Daulai ingin menyatakan bahwa ya kalau bisa itu anggaran negara APBN itu digunakan untuk bisa mengurangi harga beras gitu ya, harga pangan, daripada membangun ya namanya digunakan untuk membangun ibu kota negara IKN itu. Itu ininya ya pertimbangannya Pak Daulai. Dan kemudian minta supaya undang-undang kaitannya dengan IKN ini pasal-pasal ya tertentu tetapi ini masuk kategori pasal-pasal penting itu dinyatakan inkonstitusional. Nah, ini juga pertimbangkan lagi Pak Daulai apakah kalau pasal-pasal itu dihilangkan sehingga membuat ya dasar hukum IKN ini hilang, kalau misalnya ini seandainya ya permohonan Pak Daulai dikabulkan, apakah memang itu tujuan dari Pak Daulai ataukah mungkin ada keinginan misalnya ya ada hal-hal yang kaitannya dengan penggunaan anggaran yang lebih digunakan secara lebih fokus gitu ya penggunaannya. Nah, mungkin ini juga menjadi satu juga pertimbangan khusus menyangkut substansi atau petitum yang Pak Daulai sampaikan ya. Ya, tetapi hal-hal lain yang kaitannya dengan posita Pak Daulai ya, yang Pak Daulai sebut sini sebagai posita ya petitum, ini perlu direnungkan kembali ya untuk apakah memang Pak Daulai serius untuk mengajukan ini sebagai pengujian atau perlu waktu untuk mempertimbangkan, memperbaiki ya sehingga lebih baik lagi. Ya, karena sudah punya pengalaman Pak Daulai di Mahkamah Konstitusi ini. Saya kira itu catatan-catatan ya termasuk juga di awal itu mestinya ada perihalnya Pak Daulai ya. Tidak langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan. Ya, bisa sih dipahami, tetapi kalau permohonan yang baik itu didahului dengan ada perihal pengujian material ya pasal sekian pasal ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada perihalnya sehingga orang yang membaca itu sudah langsung tahu oh ini hendak menguji ya pasal-pasal ini. Nah, sehingga menurut hemat saya karena sudah ada pengalaman dari Pak Daulai hal-hal seperti ini mestinya termasuk bahasa-bahasa ya, saya mengerti bahasanya Pak Daulay, tapi gunakanlah bahasa yang baku ya. Contoh misalnya Pak Daulay tulis yakni, pakai tanda koma di atas gitu ya. Itu maksudnya yakni, pakai K bahasa Indonesianya. Kan guru nih Pak Daulay ini. Karena di permohonan 31 yang menyangkut, yang di mana Pak Daulay dikabulkan sebagian permohonannya, mengaku di situ itu sebagai guru. Ya. Nah ini sebagai guru tentu, ya tentu kita mengajarkan kepada murid-murid kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik kan begitu ya. Dan banyak saya lihat itu yang tidak standar, yang tidak baku ya. Nah ini, tetapi saya bisa memahami karena ini menjadi salah satu ciri dari Pak Daulay ya. Ya sehingga mungkin ini bahasa sehari-hari yang digunakan gitu ya untuk menuangkan ke dalam permohonan, padahal mestinya sebagai permohonan yang baik karena ini adalah menyangkut dokumen negara. Ini kan dokumen negara, dokumennya Pak Daulay, itu sebaiknya ya menggunakan bahasa yang baku, Indonesia yang baik ya, yang benar, ejaan yang disempurnakan. Sekira gitu ya Pak Daulay ya, sebagai masukan saja bagi Pak Daulay untuk kesempurnaan kelengkapan permohonannya. Apakah Pak Daulay masih ada yang ingin disampaikan?
Terima kasih Yang Mulia.
Cukup?
Cukup.
Cukup. Nah, saya sudah sampaikan juga tadi ya menyangkut penyerahan, waktu penyerahannya paling lambat hari Senin 12 Agustus ya 2024 kalau Pak Daulay ingin melanjutkan. Tapi juga terbuka sekiranya Pak Daulay hendak mencabut atau menarik permohonan ini untuk kemudian nanti dipersiapkan dengan mateng gitu. Karena ya permohonan Pak Daulay kan ada permohonan provisinya juga nih. Ya, minta putusan sela. Nah, itu juga harus dibangun argumentasi kenapa harus buru-buru gitu, harus mahkamah ini diminta, dipaksa ya dalam tanda petik ya, dipaksa untuk memutus segera. Apa nih urgensinya? Ya, apa nih yang terjadi kalau tidak diputus segera gitu. Nah, itu perlu Pak Daulay kemukakan ya dalam permohonannya gitu, dalam perbaikannya. Kalau mau dilanjutkan, tapi kalau tidak ya bisa pelan-pelan, tenang-tenang memikirkan. Ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami cukup Pak Daulay ya. Yang Mulia, ada masih ada? Yang Mulia, cukup. Nah, jadi saya kira sidang kita ini sudah cukup dan Pak Daulay juga tadi sudah menyatakan sudah cukup sehingga terkait dengan permohonan ini sidang pendahuluan ini ya untuk perkara nomor 79 ya PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia